Oh, selamat pagi. Maaf ganggu.
Ya, saya.
Saya Hafiz dari kedai kereta Inti Dera Segamat.
Aha.
Boleh tahu ada tanya kereta lah kat sini.
Aha.
Dan Encik dari mana Encik?
Di Melaka.
Oh, nak cik kereta apa tu?
Dia mencari 4x4. Tapi nama saya ada masalah.
Oh, masalah blacklist ke? Banyak lah?
Tak ada, sebab saya sebelum ni bankruptcy. And then bankruptcy saya dah release. So tengah nak buat payment lah. Tapi belum lagi nak masuk payment dekat Bank Islam.
Oh, Islam. Kalau macam tu berapa encik ada deposit? Nak buat loan
Oh,
kedai?
boleh kalau macam tu, kalau macam nama saya boleh lepas buat loan kedai.
Loan kedai biasa boleh je. Tapi nama
okay,
deposit encik lah.
Okey, macam ni bang. Ni nombor telefon kedai ah.
Nombor telefon kedai.
Nama siapa bang?
Saya Hafiz.
Hafiz eh. Petang nanti saya call balik abang balik pula. Saya kat site ni.
Tak apa, nanti saya WhatsApp abang boleh.
Okey.
Alright. Okey. Okey.
Assalamualaikum.